po dvasinio dušo tarkite materialų žodį.
Pamokamai.
Taip, čia yra mokytojo žodis.
Nejungsi?
Jungta.
Nes žmonės klauso įrašų, kada ir sako mokymus.
Taip, taip. Nu ką, jeigu jūs nieko prieš, o kaip žino, pas mus nei prieš, nei prieš nebūna, noriu tarti tą, ką aš išgyvenau paskutiniu momentu. Kai aš atsigavau iš to letarginio miego, man iš karto norisi užsiminėti rantijos apreiškimo skaityti ir eiti šito keliu, šviesos keliu. Mano švogeris grįžo iš Austrijos, mane pasikvietė į savo sodybą, ten, kur yra, kas girdėjo turbūt senukų generalinio direktoriaus Rakausko teritoriją. Tai jinai užima 300 hektarų. Ir to teritorijoje yra mano švogerio
Svainis.
Svainis.
Bet jis ar tavo sūnėlas ar Svainis?
Jis mano brolio žmonos brolis. Mano brolio žmonos brolis. Tai mes vadinam švogeriu.
Nu, Svainis.
Svainis, tai geriau Svainį vadinti.
Nu, lietuviškai, Svainis.
Tai tada Svainį vadinsiu. Ir po to jis sako, bet aš turiu kelionę, manęs pasikvietė, atvažiuok, pailsėsim, o ten vienas geriausių Pabaltyje pastatytas yra reabilitacijos centras. Spa vadinamas ten, su baseinai, su saunom, su pirtim, nueisim, įsimaudysim. Aš pirmadienį sėdėjau į autobusą, atvažiavau, jis mane pasitiko, čia prie Prienų yra, 5 km link Lietuvos. Nu ir nuėjau į tą spa centrą, su juo pabuvom, sako, ryt važiuojam pas Rudzinską. O aš norėjau papult pas Rudzinską, už tai, kad aš mačiau, kad jisai kitoks kunigas, negu visi kiti kunigai. Man patiko, kad bažnyčio nėra nukryžiuotojo pasijyti, tai toks simbolinis mažiukas, kur ką nešioja, o šitas paveikslas gražiausias, nesvarbu, čia iš eilės pasakosiu. Ir dabar ties atvažiuojam pas jį, jau tas Antanas Vainis, manau, labai gerai sutarė su juo, ir turime abieliuosius pasikeitę ir taip toliau, bet jis, kai dirba Austrijoje, tai jisai tik vieną kartą į metus atvažiuoja. Nu ir nuėjom dabar pas jį, jo nėra. Sako, jis labai užsiėmėsi, sekretoriai klausė, ar jūs susirašote statybos aplink vyktą, ne, neusirašėm. Tai jau šiandien papult pas jį tikrai jūs negalėsit. Bet jis toks taktiškas Vainis, nieko jie nesakė. Mes tie pasivaikščiom po tą teritoriją, surinko telefoną, ateina jisai. Ateina, sako, Antanuk, tai ko neusirašėjai. Ai, nenorėjau trukdyti, vis tiek mes būsim trumpam labai. Nu ir dabar jis, einam, sako, ir prie televiziją, sako, filmuoja, negalim, mes dabar čia užtruksim, bus televizija. Televizija sako, ne, mes tik 5 minutės sveikatą, nauja televizijos laida, ne laida, o televizija nauja sveikatą vadinsis. Nuo 15 rūpjūčio pradeda dirbti. Sako, būkit čia, mes jūs dar į kadrą įtrauksim. Bet aš taip nenorėjau tą kadrą papult, bet vis tiek, sako, jau nufilmavo. Ir Rudzinskas atėjo, jam uždavė vieną klausimą, sako, aš bent persirengsiu, tai nu, persirengi, bet tas sutanus neužsidėjo nieko, paprastai gražiai persirengi, bet tu visus sutanų. Nu ir dabar ties jisai pasikviečia pas save į kabinetą. O ten jis yra vienuolis. Rudzinskas yra vienuolis, kunigas, katalikų kunigas ir vienuolis. Dvi tuos plomus turi. Kaip čia supras, sakau, kad jis ir vienuolis, ir kunigas. Taip ir man liko neaišku, gal paskui irgi man taip aiškus, jeigu tu žinai. Nu ir dabar ties nusileidžiam ten pas jį tą apačią, tą kambariuką. Švogeris mano užsakinėja mišes. Žiūro duoda, bet viską sąmonį daro. Duoda 50 eurų. Už mano brolį, žinatėsi, ir ten už savo kitą giminę. Ir ten viskas pasitė paskaičiuota, kad minutė į minutę. Ir sako, nu tai ką, tai viskas, einam. Sakau, ne. Sakau, o aš noriu atsiklausti kunigų, gal aš galiu maldą garsiai sukalbėti? Sakau, tai prašau, jokių problemų nėra. Bet sakau, aš susimerksiu, kad mane šita graži aplinka mane netrikdytų. Ir aš sukalbėjau tą maldą. Aš sukalbėjau garbinimo maldą ir prašymų maldą. Tai sako, kaip reagavo kunigas, aš tai nemačiau, bet jis žodžius po to pasakė. Nu ir malda, kokia graži malda, kokia jūs gražią maldą pasakyt. O toliau dar ten kažką paminėjai, bet tik apie tą maldą. Jau aš laukiau klausimą, užduos, iš kur jūs tokią maldą išmokot. Bet nieko daugiau ne, tik tai einam, išeinam. Tai dabar ką aš noriu pasakyti, tokį kaip pamokslą. Kada jūs eisit per žmonės, eisit, sutiksit vis skirtingus žmonės, stebėkit jūs, duokit jiem, kad jie pirmi įsikalbėtų, jeigu ką nors nori kalbėti, arba užvedat pokalbį, kad jie pradėtų kalbėti, jeigu jiem kalba pirmi, tegu jie įsikalba. Kai jie įsikalbės, jie paklausys ir jūsų. O ne tai, kad vat aš einu šviesos keliu, vat aš taip, ir vat pažiūrėkit, skaitau tokias knygas ir taip toliau. Sekantis variantas. Aš įlipau į autobusą, grįžtu atgal, važiuoju namo, iš Prienų. Irgi į Trakų nebuvo žmonių, gal kokie 3-4 žmonės tam autobuse. O Trakuose prilipo beveik pilnas autobusas. O aš sėdėjau pirmoje eilėje ir ant sėdynės buvo padėjęs kalbų jums vėl atversta ir buvau išlipęs į lauką. Na, apversta kita koja, bet mylinas pavabu į viršų, kalbų jums vėl. Ir tokia moteriškiai trinasi šalia, ten norėjai grįžti atgal bilietą nusipirkti, sakau, sėskit šalia manęs, ponia, čia laisva, aš patrauksiu tą knygą. Nu ir jinai atsisėdo. Sakau, tai kur važiuoti į Vilnių, sako. O aš pasidėjęs ant kelio tą knygą ir neužversta knyga, kalbu jums vėl į viršų. Sako, bet jūs turbūt užsienietis. Sakau, ką aš panašus į užsienietį. Ne, nu jūs va taip atrodot. O sakau, kuo, šortai, kepuraitai, akinukas ir maikutai. Sakau, tikras, grynas kraujas suvalkas. Aš su tokiu, biškį, tokiu pagražinimu. Kad, nu ir jinai sako, tai ką jūs veikiat? O aš rodo į knygą. Jinai, ras į tą knygą, žiūri, a kas čia daug knygą? Sakau, galit pavartyti. Ir jinai, sakau, vat pažiūrėkit į turinį. O kokia įdomi knyga. Sako, jūs tikit sapnais. Aš nesau kišu, ar jūs tikit sapnais. Sakau, kad sapnai yra kelių rūšių, kada yra vizija, ne vizija, o
projekcija,
ir kada yra paprastas sapnas. Ir man pradėtos sapnus pasakot, man jie visai neįdomus, bet aš juos nenutraukiu. Dėl to, kad jeigu jūs sugebėsit išklausyti klientą, jis tikrai klausys jūsų. Ir pasakoja, paskui sakau, aš turiu jūs pertraukti ir atsiklausti, kur jūs išlipinėsit. Sako, žemuose paneriuose. Tai sakau, dabar truputį pakalbėkime. Ar jums šita knyga patinka? Labai. Jūs ją skaitysit? Taip, žinoma. O kiek jinai kainuoja? Sakau, čia Kristaus dovana jums, nuo Kristaus. Tikrai nereik mokėti, nesako ponė, nereik mokėti. Nu ir jinai, sakau, tik nekalbėjo apie auką nieko, ir jinai išlipo tokia patenkinta ir tokia laiminga. Tai vėl ką noriu pabrėžti. Reiškia, aš galėjau kelis kartus jį sustabdyti, galėjau kelis kartus pradėti apie savo kalbėti, bet aš mačiau, kad ji, kaip tas radijas, paleistas ir tu negirdi, ką jis kalba. Atraskit, kaip radijų banga, tą momentą, kada jūs galit kalbėti, o jam duokit įsikalbėti. Jūs, kad jis jūs pritrauktų, kad jis jūs jį pritrauktumėt, sudomintumėt. Ir tada tas žmogus ir norės, ai, tarinai paklausi manęs, tai gal aš galiu telefoną jūsų gauti? Sakau, jeigu kils neaiškumai, būtinai skambykit. Ir jis įsivedė telefoną, perskambino mane tikras ir aš įsivedžiau. Bet aš jos tikrai neieškosiu, bet už kokių 3 mėnesių paskambysiu, paklausiu, ar patiko knygą. Tik tada aš užkalbėsiu, kad yra Orantė LT. Galima mane čia pamėgti, kad kodėl ne iš karto, bet aš turiu savo planą, tai buvo...
Knygo yra adresas iš karto.
Tuo labiau yra knygo adresas ir ten, ką norės, tą ras. Tai va, sakiau, neskubėkim niekur, kad įrodinėjimais, aš matydavau iš mūsų rantų, matydavau, kaip yra peršiama. Kaip šitą perkim paskaityk, tu čia pamatysi, kaip čia gera, čia išimtai iš interneto. Tai yra tokia nesąmonė, kuri kuo greičiau įsigyvendintų iš mūsų. Trečias atvejas, paskutinis. Vakar aš įdėdamas Jurantijos knygą labai daug turėjau laiko. Ir užėjau ten sūrio pavalgyti, ten Gedimino prospekte yra sūrinė, ten pardavinėja labai gerą sūrį, tokį gabaliukais atlaužia. Atlaužia, pasisakai kavos suvalgai, bet aš galvau, čia labai brangu. Ir tas sūris brangus, ir ta kava brangi. Bet kada to sūrio palaužiau kiek nori, 2-3 gabaliukus, tai man sakau 3 gabaliukus, tai traužiu 3 gabaliukus džiugo sūrių, tai aš už to sumokėjau 43 centus. Tai man tiku. Nu ir žmonių nėra, ir tokia moteris vis moko mokinę savo, kai ateina koks žmogus, sakau, ponė, kodėl aš ten vis užėdavau? Kodėl aš jūs nemačiau, o, sako, tai čia neseniai dirbu, aš tai tik apmoko, pas mus dar yra ir Vilniaus gatvėje džiugo parduotuvį, kavinukį, ir sako, nesilaiko pas mus darbininkai, ateina, pabūna 2-3 dienas, kaip apmokai, ir bėga, sakau, žinot, kodėl jie bėga, kad jiem nemoka. Jo, sako, jaunimas iškart nesilaiko visai, bėga ir bėga, ateina pabūna 2 savaitės, 3 visai. O sako, tai kainu apmokyti iš vienos parduotuvės į kitą. Sakau, matot, kas darosi, sakau, dar blogiau bus, dar daugiau išbėgs. Nu jo, ir vėl išėjo kalba apie tą dvasinę šviesą. Aš jai savai žodžiais papasakojau, kokia šviesa laukia. Kada jinai padarė pertraukas. Ir vėl pamačiau, kad išlaukimas ir laiku pasakymas yra priimamas labai lengvai ir gerai. Ir tada žmogui gali pasiūlyti vieną ar kitą paskaityti. Vat papasakojau, tokį pamokslą truputį jums pravedžiau, kaip reiktų prieiti atsargiai ir neperšant, ir tie patyrimai tikrai kartu duos labai daug. Ačiū labai uždėmesi.
Ačiū tau. Kas turi savo pamokomąjį žodį dar, prašau, tarkit.
Norėčiau, aš šiandien dėl Algimanto pamokomąjį žodį, man tiesiog pradėjo vaizdai iš praeities atgyti. Ir noriu papasakoti apie tą gyvąją trauką, apie kurią Algimantas pasakė. Pradėjau mąstyti, o kokia ta mano buvo gyvoji trauka. O jinai iš tikrųjų buvo. Na, truputį papasakosiu apie savo kaip studento gyvenimą. Kai baigiau mokyklą, kaip visi tais laikais ieškojo laimės užsienyje, išvažiavau į Šveicariją. Ir tenais aš dažnai, reiškia,
sūrio važiavai valgyti.
Vasaromis, teisingai, sūris nuostabus.
Džiugo sūrį valgyti.
Parmezano tipo, tai džiugo sūris, kam vadinasi gruyeras. kuri Alpėse iki šiol gamina tie meistrai pagal senovinius receptus. Ten teko ir Alpėse pabūti. Žinoma, ta šalis, jinai traukia savo tokiu, reiškia, švarumą ir aplinkos švarumą, žmonių santykių labai nuoširdumu ir, žodžiu, visą laiką versdavo susimastyti apie dvasinius dalykus. Galų gale, tenais aš tų draugų per daug neturėjau, išvažiavau, nežinojęs, kokį darbą dirbsiu. Ir staiga man atėjo pasiūlymas, gyvenant vienoje šeimoje, kad aš galiu dirbti dailidės darbą. Aiškiai, niekad apie tai nesusimastęs, esu iš muzikantų šeimos, iš menininkų. Na ir man pasiūlė kaip darbininkui pradžioje, reiškia, pagalbinė, pasiūlė gerą darbą, labai gerą užmokestį. Nesupratau, iš kur toks užmokestį. Ir su tais vyrais, reiškia, pradėjau dirbti. Pirmoji mano diena buvo aukštai kalnuose Alpėse, mes statėme pavėsinį.
Ten šveicariai buvo?
Šveicariai. Ir aš atsimenu, tas darbas ant tiek mane ir atpalaiduodavo, ir aš labai būdavau tuo metu vietoje, tuo laiku, kaip čia pasakyti, labai mąstydavau apie tą buvimą šiuo momentu. Ypač patikdavo tas visas, ta visa aplinka, tas gamtos grožis. Ir tas susiliejimas, ir matydavo, kaip tie patys darbininkai, kaip jie, taip sakant, kaifuoja. Reiškia, per daug nepersidirba, dirba labai kruopščiai, gražiai, bet daro kas pusvalandį tokias pertraukėlės, atsisėda, tarkim, žiūri, stebi gamtą, ar atsigeria arbatos, ar kažką, ir ypač kalba apie gyvenimą, apie visokius kitus dalykus.
Vokiškai? Tai,
prancūziškai. Aš buvau prancūzų kantone, išvažiavau mokėdamas tik kelis žodžius, reiškia, bonjour ir je veux manger, kad aš noriu valgyti.
Svarbu.
Dar nuostabi patirtis buvo, kad gyvenau grinai prancūzų šeimoje, šveicarų prancūzų šeimoje, kai mes kalbėdavome, galime sakyti, gestais ir tiesiog dvasinė kalba. Akimis, juoku, gestais. Ir aš atsimenu ištisai, jie nuostabiai, tokia yra tradicija, kad kiekvieną šeštadienį, reiškia, susirenka šeima, didžiulė jų kokia tai yra šeima, ir važiuoja pas kažkokį šeimos narį pietus valgyti, 12 valandą. Suruošia šeimininkė pietus, didžiausias stalas.
Tai per metus taip ir pravažiuoja visą šeiminą, tik vieną kartą reikia priiminėti.
Ir aš per tuos susiejimus mokinausi prancūzų kalbų. Be abejo, tada ten ta tradicija ten išgerti šiek tiek vyno prie, reiškia, prie maisto. Ir pirmoji mano frazė po žiūrė man žiūrė ir bonjour.
Sveika.
S'il vous plaît, un peu de vin. Reiškia, atsiprašau, truputį įpilkite man vyną. Ir jis pradėjo ploti. Vaikas išmoko, galų gale prabilo. Tai yra. Buvo tos kelionės, aš jų visada laukdavau, vasarą gaudavosi ten padirbti ir būtent vat, atsigamino mano pasąmonė prieš 13 metų, kas įvyko. Tai buvo paskutinis mano apsilankymas, bet visus tos apsilankymus aš jutau tokią labai didelę trauką grįžti atgal į Lietuvą.
Kadangi šventovė buvo įkurta prieš 13 metų.
Dabar supratau. Ir jos negalėjau pagrįsti, kodėl jinai yra tokia, nes perspektyvos buvo didelės, aš galėjau ten susirasti, gauti darbo teisės po 4 metų ir turėčiau galimybę ten gyventi, kaip jau dar ne pilietis, bet, reiškia, turėčiau visas socialinės garantijas, darbą, lankyčiau kursus, Bet va to aš visų atsisakiau. Be abejo, atsisakiau ir dėl savo žemiškosios šeimos, dėl Bernardo, kuris irgi va lanko jau šventovę. Bet paskutinis tas buvimas, kaip ir minėjau, tų draugų daug neturėjau. Vienintelis draugas buvo šuo labradoras. Jo vardas Samas. Šviesiai rudas labradoras, su kuriuo mes vaikščiodavom po kalnus. Ir jisai labai nuostabiai bendraudavom. Aš net vienintelis paleisdavau be pavadėlio, nors man šeimininkai uždraudė. Jis manęs klausydavo. Na ir vaikščiojant po kalnus, ir dabar tai suvokiau, kad yra 13 metų atgal per mano gimtadienį, kuris sutampa šiandieną su šventovės gimtadieniu.
Sveikinam.
Sveikinu jūs. Aptikau koplyčią labai gražioje vietoje, irgi kalnuose, Alpėse. Lyg tai buvo mergelės Marijos, ten man kažkas pasirodė, bet iš tikrųjų, kas labiausiai sukrėtė, tai pajutau tokius virpesius, meilės virpesius, iki tokio lygio, kad atsiklaupė. Ir kai pajutau tos virpesius, tuo metu pasimečiau, nežinau, kas vyksta, aš pradėjau melstis už savo artimuosius ir va, taip savo žodžiais pradėjau melstis. Na ir grįžęs tada iš Šveicarijos, įstojau čia į Kazlausko parapsichologijos akademiją, nes labai ieškojau tų
praeitą.
Praeitas etapas, jos nebaigiau, nes jinai man pasirodė labai komercijai.
Ir aš nebaigiau.
Tai va, ta trauka visada man rojus treibė iš vidaus minties derintojas kalbėjo. Bet kadangi buvo labai dar toksai nesubrendusi asmenybė, reiškia, jaunatviškas ir siekiantis tokių visų nuotykių, tai didelis tarpas įvyko iki kol aš atėjau. O tai yra nuostabi ta gyvoji trauka, kurią, manau, kiekvienas savo gyvenime pajaučia. Tik turi įsiklausyti ir atsiduoti vedimui. Kaip viskas, kokie simboliai, dailytė, labradoras, šventovė, kurioje savais žodžiais pirmą kartą pasimeldžiu.
Kalnai.
Kalnai. Tai buvo vienintelė šalis, kurią aš pamačiau pirmą kartą ir paskutinį, kuri mane šitaip sukrėtė. Po to keliaudamas po pasaulį tokio įspūdžio niekur nerasdavo. Na iš tikrųjų, neturėjo nei karų, žmonės nematė vargo, nors kažkokį vargą matė. Krizė prieš 100 metų ten buvo įvykus. Kai neturėjo žmonės ką valgyti ir, sako, dirbdavo už, tarkim, tas žmogus, pas kurį gyveno, sako, dirbdavo už paršelį visą mėnesį. Man sumokėdavo, duodavo paršelį, reiškia, vykdavo mainai tuo metu. Tai va tokie nuostabūs prisiminimai, kurie šiandieną tokia nuostabia proga, reiškia.
Miesa eina, visa eina su manim.
Gerai, pasivaikščiai.
Taip, ačiū tau. Kas dar turi savo pamokumą išgodį? Gerai, tau savo įgį. Nebėra daugiau norinčių tart savo pamokumą išgodį? Tada aš pasakysiu. Mano dabar išėjimas į miestą, tai reiškia išėjimas į Rimi panoramos centre. Tai aš nueinu per visą Žvėryną, čia maždaug virš kilometro atstumas nuo namų. Ir vat vieną kartą pamačiau vynuogės supakuotos į plastmasinę dėžutę be sėklų. Nu, tai kaip nepaimsiu. Paėmiau, nukainuotosios, parsinešu namo, visos su sėklom. Parašyta be sėklės, dėl to ir pirkau, kad be sėklės. Nu, galvoju, reikia paskambinti, kur telefonas. Aš jau esu skambinęs dėl visokių pakrovėjų prisipirkęs buvau, Rimi, irgi sugedo po nepilno mėnesio. Žodžiu, padangoms pripūst nusipirkau, kinų gamybos irgi sugedo, nes Rimi perku. Nors surasdavo aš kam paskambinti. Dabargi svetainė išmeta, bet tu turi registruotis. Registruoti savo paštą, savo telefoną, žodžiu. Mėginau sugalvotus pateikti, tai nepriima. Nu, tingėjau aš ten per daug galvoti. O yra duotas telefonas, nemokamas. Skambinu to telefonu ir ką, laukite. Laukite, nėra laisvų operatorių. Ir galiausiai vėl prie to, palikite savo koordinatės. Aš jums paskambinsim. Tai va, kaip tu gali dabar pasiskūsti, kai yra nekokybiškai suteikiama paslauga, o jeigu iš tikrųjų pasakyti, tai yra nu, klaidinimas arba net vagystė. Kada siūlo vieną produktą, parduoda kitą. Bet siūlo produktą tą, kuris labiau patraukė, o parduoda tą, kuris yra nepaklausus. Ir dabar jau nebegali prie jų prisibelsti. Jie apriboja. Tai tu palik savo telefonus, palik savo elektroninį paštą. Kodėl aš turiu palikti? Aš nenoriu palikti. Tai aš turiu laisvą prieimą turėti prie to, kad galėčiau pateikti savo informaciją. Nebegalima to padaryti, kas buvo anksčiau galima. Ką anksčiau, nu, prieš metus gal aš taip skambinęs esu. Ir va dėl to, kuo toliau, tuo vis labiau suvaržomas tas laisvas prieimas prie laisvo žodžio skelbimo arba paskleidimo. Nes atsiranda laikrašiai, kurie nepriima to žodžio, kadangi jis netitinka jų komercinių tikslų. Tai jeigu tu pateiki nuomonę, kuri atitinka tą laikraštį, iš karto tave priims. Arba radijo stočiai, arba televizijos programai. O jeigu jau tu nuomonę pareiški priešingą, tavęs neprisileis. Ir tai yra na, tendencija vis labiau pasireiškinti. Anksčiau šito nebuvo. Pakantumas buvo didesnio laipsnio. Dabar jis vis labiau slopinamas. Ir aš kada buvau prieš porą dienų panoramoje Rimi užėjęs, matau, nu, siaurom akim, ten tokia grupelė jaunų veidų. Ir galvoju, iš kur čia japonai, kinai. Ir ten kažką aiškinasi, ten paima svogūnus kelis į maišelį idėją ir deda ant svarstyklių. O aš ten dažnai pasisveriu, tai klausia pardavėjos. Pardavėjai mėgina kažką angliškai aiškinti, bet jie vis tiek nesupranta. Ten dvi merginos ir vienas vaikinas. Tada aš pradėjau klausti angliškai tos, kurį kalba angliškai, ko jūs norėtumėte. Nu, jį ten kalba apie kažkokį kodą. Paskui įsitraukė savo išmanųjį telefoną, ten suspaudė mygtukus ir išmeta anglišką užrašą. Barkodas, kur yra pažymėtos prekės. Tai sakau, tai ko jūs norite, sakau, čia yra svarstyklės, čia svorį rodo. Čia barkodo nėra, barkodas, privedžiau prie daržovių, sakau, va, čia yra kaina parašyta. Aš pagalvoju, galbūt būti nori kainą sužinoti, kiek kainuoja. Tai sakau, va, parašyta kaina eurais. O jinai vis tiek Vis man rodo tą barkodą. Tai aš tada jai ir sakau, va, yra čia, kur supasuotas, tai yra ant pačios pakuotės jau barkodas. O jinai sako, va čia, svogūnai, koks barkodas. Tada aš prieju prie pardavėjos ir klausiu, koks yra barkodas. Jos nori sužinoti barkodą. Tai privedė prie vėl kainos, sako, va, barkodas yra pačioj, kainos parašyta. Tai aš aiškinu, tai jau kiniai. Tai ir ten yra apačioj 4 skaitmenų to kodo išraiška. Tai sako, tai va, mums reikia šitų skaičių, sako, prisiminti mums reikia šitą. Nes kur tas barkodas, sako, kasoj ten yra automatas, jis nuskaito, reiškia, kur yra supakuota prekė. O šiaip sakau, tai ta kasininkė pasižiūri į tam tikrą, reiškia, ten išdėti piešinukai su barkodais ir paveiksliukais, arba sąsvinėje ten kodą pasižiūri. Tai ką, sako, mums nereikia šito prisiminti? Sako, aišku, nereikia. Tai va dabar aš vedu prie to, kaip kinai arba kinės atvažiavusios į kitą kraštą, tai yra jaunimas. Kaip skrupulingai viskas stengiasi, va, kad jau sukaupt, kad atsiskaitant viską išsakytų. Vat jis prisimins tą barkodą, jeigu reikia. Vat jie rūpinasi, dar nepriejus prie kasos, rūpinasi tokiais niuansais, kur lietuvys ir net galvo neimtų, žinai. Dėtų į krepšį, ar jis bus Amerikoje ar Kinijoje, nesvarbu. O paskiau, kas ten nors tvanas eina. O čia viską taip, tokia smulkmeniška detalė, bet nori įsiaiškinti. Tai aš paskiau klausiu, sakau, iš kur jūs atvažiavę? Sako, iš Kinijos. O ką jūs, sako, čia darot Lietuvoje? Muziką studijuojam. O, sakau, kiniečių muzika, sakau, tai yra nuostabi, sakau, subtili labai, sakau, ypač kino opera, sakau, oi, ačiū jums, vat pradėjau plotam, žinai, už mano tą pagyrimą kino muzikos. Ir, sakau, vat, kino operoje ten vyrai vaidina, jie sukaukia, ir moteriškas vaidmenis, ir ten prasminga, ten intonacijos. Tai sako, o jūs sakote, ten labai angliškai daug reiškia sako, sako, mes labai mažai suprantam. Sakau, bet jūs jau suprantat, o sakau, kinų kalbos iš vis nemoku. Tai mes jūs išmokinsim. Va, iškart reiškia, koks yra požiūris. Va, mes jūs išpo... Nu, ne mes, bet ten vienas, sakau, tai aš jūs išmokinsiu. O, sakau, ten tokia sudėtinga, sakau, yra mandarinų, reiškia, dialektas, kur, sakau, yra tų simbolių virš 3000. Paskui, ten, ar gal ne tik ištariau, mandarin, gal ten mandarin, nu, angliškai tas tarėsi tas... Paskui pradėjau žiūrėti, čia, žinai, kur ta, ir visai kitą žiūriu, kas čia, žinai, ten mandarino, ten yra tas dialektas. Va, ir paskui, kai pradėjau kalbėti apie tos simbolius ir hieroglifus, taip, linksi galvo, žinai. Ir, va, svarbiausia, iškart, apie ką Valdas šnekėjo, iškart užsimirzgė pokalbis. Net ir kalbos nemokant, bet eina, va, tas atviras bendravimas, virpesiais. Ir buvo lengva labai. Nebuvo to, kad įsiterpė kinų kalba, kurios tu nemoki. Nes ten su telefonu, tą angliškai rodį pasako, paskiau, vat ką kalbėjo, reiškia, Vilius, kad gestais ir panašiai atsiranda tas supratimas. Bet aš kaip ir patarė Valdas, leidau ir jiems įsišnekėti, bet aš savo nepiršau. Ir nieko pirojus trybę neužsiminiau. Taip ir paleidau švarius nepaliestus. Va. Tai kada jau aš išėjau iš Rimi, pagalvojau, tai aš galėjau palikti bent lankstuką anglų kalbą. Turėjau, ko gero, nors netikrinau, gal jau ir nebeturėjau, gal išdalinęs buvau. Bet ten ir angliškai, ir ne lietuviškai yra svetainės adresas. Ten nueitų į anglišką. Bet to nepadariau, bet paskui pagalvojau, galiu sugrįžti vėl, žinai. O aš kada jau su jais įsiskyrėjau, tai ten jos priejo prie kitų kinių. Ir jau aiškino kitom ir į mane rodė tai. Oi ten, ačiū, ačiū, kad jos dėkojo labai, kad aš ten su jom užsiminėjau. Va, ir kadangi jau visa kompanija jau susimaišė, aš jau nebet atskiriu, kurios ten, su kuriom išdėkėjau. Va, ir pasiau galvojau, žinai, gal eiti atgal, kad galvojau, kad aš jau ten nebesurasiu, ta prasme, kad aš atskirčiau, tas, žinai. Nu, taip ir išėjau. Galvojau, jeigu bus kurėjas, tai per panoramai kada nors sutiks. Nes jeigu čia jau tu studijuoja ir visa kompanija, tai vis tiek užeis čia. Gal gyvena kažkur netoli. Tai va, žodžiu, tas imlumas kinų, jis yra toks milžiniškas, kad jisai pasireiškia ar tuose jaunuose tuos studentuose. Jie nori viską išdėlioti labai labai tiksliai. Va dėl to jie yra skrupulingi. Jie tokie, nu, gali atliktas miniatiūrinės įvairias tokios operacijas ir nenuvargti. Ir atlikti už tą menką užmokestį. Dėl to ir užtvindė visą pasaulį jų gaminiai. Jie nėra reiklus. Jie gali susispaudę gyventi minimaliomis sąlygomis. Ir va tai yra tas bruožas, kuris išsaugojo geltonąją rasę iki šiol. Kad ji yra kompaktiška. Kinijoje apsigyventi, kad būtų kaip kinai patys išvažiuoja į pasaulį ir kompaktiškai turi kinų kvartalus, bet kokioje šalyje, na, nėra to, kad būtų amerikiečių kvartalas Kinijoje, ten lietuvių kvartalas Kinijoje, rusų kvartalas, nu, dar Harbine yra rusų, bet ten jau buvo po revoliucijos bėgo, ten daug rusų išbėgo. Bet šiaip iš dabartinių laikų neišvažiuoja tokia masė. Kodėl? Todėl, kad ten sunkiai gali pritapti. Harbinas tai yra gretima teritorija, pasienis su Rusija, tolimieji rytai. O šiaip, reiškia, toj geltonoji rasiai labai sunku, ar tu imsi Japoniją, ar Vietnamą, ar Kambodžą, Laosą, labai sunku įsilieti kitoms religijoms ir rasėms. Nes ta aplinka, ta bendravimo kultūra visa yra tokia savita, kad viską transformuoti tiesiog neįmanoma. Net, pavyzdžiui, aš šiandien tai pamaščiau vis tą mintis, va, aš tave išmokysiu kinų kalbos. Tu gali kažkiek pramokti tos kalbos, bet mūsų kalbos padargai yra nuo mažumės išvystomi taip, kad mes jau atitikmens to subtilaus garso išraiškai negalim taip lengvai išmokti, pasiekti, kada jau mūsų subrandinti kalbos padargai. Vat jaunas, dar nesubrendęs fizinis pavidalas, jis lengviau adaptuojasi. Ir jeigu jūs paimsite, pavyzdžiui, panalizuosite lietuvių kalbą, pažiūrėsite, kokia yra anglų kalba, prancūzų kalba, vokiečių kalba, jie turi skirtingą melodiką. Vat lietuvių kalbos padargai suformuojami taip, kad mažiau reikia įtampos tam garso išreikšti lietuviškai, negu, pavyzdžiui, angliškai, vokiškai, prancūziškai. Jau nekalbu apie kinų, japonų kalbas, korejiečių kalbas. Tai dėl to Dėl to mes ir galim būti laisvesni dvasioje. Nes ir mūsų kalbos padargai yra netiek užspausti, nes tada negalim tu išgauti paukščio čilbėjimui, kaip kinai išgauna tokių garsų. Nes jų kalba tokia yra. Jie išreiškia vienu hieroglifu visą savoką, o mes tik tai vieną balsį. O iš tų balsų mes sudarom skiemenį, iš to skiemenio žodį, o iš žodžių formuojame sampratas, kur reikalinga jau susijęti daugybę garsų, kad tu išaiškintum kokią nors savoką. O ten vienu hieroglifu tą galima išreikti. Ir tuo pačiu garsu vienu. Net mandarinų dialekto patys kinai negali iki galo suvokti arba išvokti, nes ten yra 3,5 tūkstančio hieroglifų, tai ne visi juos visus ir žino. Todėl vat mūsų kalba, mūsų tas padargų suformavimas, net ir išvykus į kitą kraštą, pavyzdžiui, mokantis ten anglų kalbos, prancūzų ir gyvenant jau tam krašte, bet brandžiam amžiuje, mes negalim puikiai išmoktos kalbos, nes mūsų padargai jau yra suformuoti. Mes galim kažkurį lygį pasiekti, bet visą laiką bendrauta kalba vargina ir rūpi, kaip į kurortą atvažiuoti. Sava kalba pabendrauti, be įtampos. Nes kalbos padargai nejaučia tokio įtemptumo, kadangi jį šitaip suformuoti. Tai vat dvasingumas net ir kalbos prasme vėl yra taip, kad jis pajaustų tą laisvą skrydį, ne įtemptą. Net ir kalbos padargų prasme, kaip jos panaudojim, vartojant lietuvių kalbą.
O pavyzdžiui, jeigu užsienietis mokintųsi mūsų kalbos, jis galbūt irgi jau surinktam, nes jam visi kalba.
Taip, kadangi jam visi tie kalbos padargai išlavinti nuo mažumės, bet tam suspaustam ištarimui garso, subtiliam arba subtilesniam negu mūsų. Mūsų yra kaip ir rusų, latvijų daugiau suspaustas negu lietuvių. Mūsų yra išlaisvintas, labai platus. Mūsų yra tas vat, dvasinis toks, kaip žiedų išskleidimas. O jau yra kaip butonas, kaip jis dar mėgantis žiedas, pumpuras gali pasakyti. Bet pumpurų yra, kaip sakyti, daug telpa, o žiedas jau užima vietą. Tai vat jie gali daug reiškia, tam suspaustame padargo, kalbos padargo lygiu, išreikšti daug daugiau, o mums reikia jau tą žiedą išskleisti, kad galėtume išsakyti. Dėl to, pavyzdžiui, net ir lietuvių kalba užsieniečiams yra irgi sunki.
Bet sako, kad lietuvių kalba yra tokia kaip daininga kalba, tokia švelni kalba yra. Latvija jau netokia yra kaip mūsų. O lotynų kalba, Algimantai.
Kunigų kalba!
Ne, aš kalbu dėl to, kad galbūt pasaulyje ir bus antra kalba lotynų.
Lotynų kalba mirusi.
Bet jie atgaivyti galima labai gerai.
Jėks negaivina dirbtinai.
Aš gaiminu.
Tai va tu gali rusijimti. Čia yra tas pats darbas, kuris neturi prasmės.
Supratau.
O energiją reikia eikvoti prasmingam darbui. Net lotynų kalbos neverta mokytis, kaip anksčiau man buvo, aš lotynų turėjau vienerius metus, kai studijavau anglų kalbą. Tai aš ją iškart atmečiau, kaip nereikalinga. Kam aš turiu mokytis jau mirusios kalbos. Kada baigiau studiją, tarp kitko aš buvau praktiškai vienintelis per visas 5 metų studijas, kuris perėjau su anglų kalba, nu, 5 balų sistema, per egzaminus 5 gavęs. Pirmą semestrą 4 buvo, o paskui visi kiti buvo 5. O lotynų kalbos aš gavau 2 per egzaminą, nes aš nesimokiau, nes sakau, čia yra paukščių kalba, ką man reikalinga. O kada aš jau tada išlaikiau papildomai, man ten sulipdė 3. Ir gailėjausi, dirbdamas televizijai, o reikėjo mokintis man lotynų kalbą, o dabar pareikščiau tokių frazių lotynų kalbą. Nes buvo tokia televizijoje, nu, mada, tarp kai kurių, su kuriais aš bendravau, kokią nors lotynišką posakį išsakyti. Tai čia, oho, lygis maždaug. Ir tada aš jau galvojau, kur man tą vadovėlį vėl gaut, nes išmečiau tą lotynų vadovėlį, tik tai kaip atsiskaičiau viskas, o tai buvo antram kurse, man dar buvo likę 3 metai studijų, aš jau vadovėlį išmečiau, kad akise man nebūtų. Tai va, tai tada aš galvojau, nu, kai būtų gerai, ir aš jau planavau pirkti vadovėlį. O dabar aš matau, kad tai būtų beprasmybė. Kam man reikalingai ten kažką lotiniškai sakyti? Kam? Kai jie yra lietuviškai, nu tai kam aš turiu lietuviškai? Arba jeigu bendrauju su amerikonu ir žinai amerikonai, amerikonišką kažkokį tai teiginį, tai pasakai amerikoniškai, o kam lotiniškai reikia? Ką tu to nori pademonstruoti? Burbulą. Jis sproksta tas burbulas, kam jis reikalingai?
Provizorių ir juodas kvalinimas.
Dar būna kavos arbatos pauzės ar nebūna?
Pauzių nebūna, bet sėdam prie arbatos. Mano tėvė, amžinasis sūnau, motina, broliai, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, ją papildo tavąją gyvąją energiją, kad šitas materialus kūnas, tavo išventovė materialių pavidalų, būtų sveikas ir stiprus, kada jame apgyvendinti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, ir atsiverusi tau ir trokšta, kaip bendrakūrėja su tavimi, daryti gėrio darbus visų šviesos labui, panaudodama šį materialų pavidalą. Žmogiškai kūną, laisva valia gauta iš tavęs ir visų labui. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.